ერთად გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ხვალ ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თვითმართველობა. იყავით აქტიური, ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი პრობლემების გადაჭრაში. Ну დაელოდებით სხვას. ჩვენ ერთად ვქმნით ჩვენ და თვითმართველობას. ეთერშია გადაცემა ჩვენ და თვითმართველობა.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა ჩვენ და თვითმართველობა. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე გახლავართ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. გადაცემაში ჩვენ და თვითმართველობა განვაგრძობთ მუნიციპალიტეტების საკრებულოების ხელმძღვანელებთან შეხვედრას ქობულეთის, ხელვაჩოურის, ქედისა და ბათუმის. შემდეგ დღეს სტუდიაში ხულოს საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ დიმიტრაძე მოვიწვიეთ. მოგეხსენებათ, საკრებულოების ახალი შემადგენლობა არც ისე დიდი ხანია შეუდგა საქმიანობას. შევეცდებით გავარკვიოთ, რა არის მათთვის პრიორიტეტული, რამდენად არის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა წარმომადგენლობითი ორგანოსთვის მთავარი საკითხი. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენს კითხვებს ხულოს საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ დიმიტრაძე პასუხობს. მოგესალმებით, ბატონო ჯუმბერ, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ და თვითმართველობაში სტუმრობისთვის.
მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. წარმატებას გისურვებთ რადიო აჭარას, წარმატებას უსურვებთ მთელ მოსახლეობას, ვინც ისმენს რადიო აჭარის საინფორმაციო
გადაცემას ჩვენ და თვითმართველობა. ბატონო ჯუმბერ, ვიდრე კითხვა პასუხის რეჟიმზე გადავალთ, მანამდე ცოტა რამ თქვენ შესახებ ვუთხრათ რადიო მსმენელებს. ჯუმბერ დიმიტრაძე დაიბადა ხულოში 1984 წელს. სოფელ აგარის საშუალო სკოლის დასრულების შემდეგ სწავლა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე განაგრძო, სპეციალობით სამართალმცოდნე. 2007-2014 წლებში მუშაობდა არასამთავრობო სექტორში თვითმართველობის საკითხებზე. 2014 წლიდან 2017 წლამდე კი იყო ხულოს საკრებულოს დეპუტატი და იურიდიულ კომისიას ხელმძღვანელობდა. 20 ნოემბრიდან ხულოს საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტი ჩაიბარა, ყავს მეუღლე და ორი შვილი. რას დაამატებდით, ბატონო ჯუმბერ?
დავამატებდი იმას, რომ წარმატებას უსურვებ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას პირველ რიგში, დავამატებდი იმას, რომ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან ერთად დარწმუნებული ვარ, ჩვენ იმ შედეგის მიღება, რისიც გსურს, გვექნება და გამოგვივა.
ბატონო ჯუმბერ, თქვენ გარკვეული გამოცდილება, როგორც თქვენი ავტობიოგრაფიიდანაც ირკვევა, ჰქონდათ საკრებულოში მუშაობის, წინამოწვევის საკრებულოს იურიდიულ კომისიას ხელმძღვანელობდით. რა შეიცვალა ახალ პოსტზე მუშაობის დაწყების შემდეგ, რა იყო თქვენთვის მთავარი გამოწვევა?
გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი წინა საკრებულოს მოწვევის მუშაობის პერიოდში საკრებულოს მუშაობის სპეციფიკა ფაქტიურად სრულად ჰქონდა გაანალიზებული, შეიძლება ითქვას მოულოდნელი და ისეთი ახალი არაფერი არ ყოფილა. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ პასუხისგებლობა ფაქტიურად გაორმაგებულია. გარდა იმისა, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვიყავი, მე ვიყავი მაჟორიტარი დეპუტატი აგარის ადმინისტრაციული ერთეული, შესაბამისად დღესაც ის ფუნქცია მაკისრია, ვარ კიდევ მაჟორიტარი აგარის ადმინისტრაციული ერთეულის. აქედა გამომდინარე, შეიძლება ითქვას,
ამ ნაწილში შეიძლება ითქვას არაფერი შეცვლა.
ამ ნაწილში არაფერი შეცვლა, რაც შეეხება ახალი თანამდებობის პოზიციას. ახალი თანამდებობა შეცვალა, ის რომ პასუხისგებლობა არის ფაქტურად ძალიან დიდი მოცემულობით გაზრდილი.
ბატონო ჯუმბერ, აი ბოლო პერიოდის გახმაურებულ შემთხვევასთან დაკავშირებით დაგისვამთ კითხვას. ვაგზლების, აეროპორტების, კინიგზის, საავტომობილო და მეტროპოლიტენის დასუფთავების მოსაკრებელი რომ იყო წინა საკრებულოს მიერ დაწესებული და როგორც ჩანს არა მხოლოდ წინა, თქვენ განმარტეთ, რომ ეს არის ტექნიკური შეცდომა. უფრო მეტი სიცხადე რომ იყოს ამ ამბავთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება გაიპაროს ასეთი ხარვეზი?
გეთანხმები, აბსოლუტურად არ უნდა გაიპაროს ასეთი ხარვეზი, ველოდი ყოველ შემთხვევაში ამ კითხვის დასმას. მაგრამ იმავე პასუხით შემოვიფარგლები, რომელიც იყო წინა გამოსვლებში, ინტერვიუში, პრესაში, ტელევიზიაში. ეს იყო ტექნიკური ხასიათის შეცდომა, რომელიც გაიპარა ტექნიკური მუშაკის, ანუ იმ მოხელის მიერ, რომელიც უშუალოდ ბეჭვდითი საქმიანობით არის დაკავებული. მოხდა ისე, რომ გასწორებული ვარიანტი, რომელიც გავიდა სხდომას და დამუშავდა, არატვირთა საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე ტექნიკურმა მუშაკმა და ატვირთა ის ხარვეზიანი დოკუმენტის დანართი, რომელიც იყო მანამდე
წარმოდგენილი. საბოლოო ჯამში მის ხელშიც ხო მოხდა ის დოკუმენტი, სადაც ასეთი ჩანაწერი არსებობდა? ანუ გამოდის, რომ
მანამდე იყო ხარვეზი, ის არის, მანამდე არსებობდა ასეთი დოკუმენტი, თუმცა გასწორებული იქნა ჩვენ დღეს გვაქვს არქივში გასწორებული დოკუმენტის სახე, უშუალოდ დოკუმენტის ფორმით, თუმცა ვებგვერდზე აღმოჩნდა ის, რომელიც არ უნდა აღმოჩენილიყო. სწორედ ეს არის.
მაგრამ საინტერესო არის, ბატონ ჯუმბერ, საკრებულოს ხელმძღვანელად მუშაობის დროს რას გაითვალისწინებთ წინა გამოცდილებიდან, რომ ანალოგიური შემთხვევა არ დაფიქსირდეს?
წინა გამოცდილების, ანუ ეს მაგალითი შეიძლება ითქვას, აი მაგალითი, რომელიც თქვენ ახლა მოიყვანეთ, ერთ-ერთი იქნება, რომელიც დაარწმუნებს ყველას, რომ არ უნდა გაიპაროს ხარვის, თუნდაც რიგითი მოხელის მდგომარეობიდან. რაც ეხება იმას, თუ რას გავითვალისწინებდი, გამოცდილება, რომელიც წინასაკრებულოს მუშაობის პერიოდში მე მივიღე, შესაბამისად არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის პოზიცია იმავე გამოცდილებით და იმავე ხარისხით მუშაობდა, რომელსაც მუშაობდა
კომისია. ანუ აქედან გამომდინარე რა იყო თქვენთვის მთავარი სირთულე?
მთავარი
გამოწვევა უკვე ახალწელს.
გამოწვევა ის არის, რომელიც ზოგადად თვითმართველობის სპეციფიკას ახასიათებთ, ეს გახლავთ. მოსახლეობის მაქსიმალური ჩართულობა, რომელიც არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობით არის დღეს წარმოდგენილი, გამომდინარე იქიდან, რომ თვითმართველობა არის სწორედ მისი არსით მოსახლეობის მართველობა, ანუ მოქალაქეთა მართველობა, და უნდა ეფუძნებოდეს საკრებულოს მუშაობა და არამარტო საკრებულოს მუშაობა, მერიის მუშაობას თავიდან ბოლომდე, მოსახლეობის ხმას, მოსახლეობის ინტერესს, მოსახლეობის ჩართულობას. ამ კუთხით ჩვენ შეიძლება ითქვას გარკვეულ ნაკლოვანებებს, ანუ სრულმოცემულობას ვერ ხედავთ, მაგრამ არსებობს რამოდენიმე მექანიზმი, რამოდენიმე საშუალება, რომელიც ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ძირეულად აქვს გაცნობიერებული და შესაბამისად მოახერხებს იმას, რომ მოსახლეობის ჩართულობა იყოს მაქსიმალური. ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანო ის, რომ არის პეტიციის ფორმა, რომელიც მოსახლეობის ჩართულობის ერთ-ერთი მექანიზმია, და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აქვს რამოდენიმე გადაწყვეტილება მიღებული სწორედ პეტიციის საფუძველზე. არის ერთ-ერთი მექანიზმი ის, რომ საერთო კრების ინიციატივის სახით შეგვიძლია განვიხილოთ სხვადასხვა შემოთავაზებული ინიციატივები და ვარიანტები, თუმცა ამ კუთხითაც მოსახლეობას მეტი აქტიურობა მართებს. არის მაგალითები, რომელიც შეიძლება იყოს.
ორი ძირითადი მეთოდია, რომელიც ფაქტობრივად სამოქალაქო საზოგადოების შეიძლება გამოიყენოს იმისთვის, რომ საკუთარი პოზიცია უფრო მეტად დააფიქსიროს თვითმართველობაში და გადაწყვეტილების მიღებამდე მიიყვანოს თვითმართველობის ხელმძღვანელ პოსტზე წარმოდგენილი ადამიანები. მე მაინტერესებს თქვენ რა მექანიზმს ამუშავებთ იმისთვის, რომ უფრო მეტად იყოს კონსოლიდირებული, უფრო მეტად მობილიზებული ადგილობრივი მოქალაქეები, რომ სწორედ ეს საშუალებები გამოიყენონ თავიანთი მიზნების მისაღწევად.
არამარტო ორი მექანიზმი არსებობს, ქალბატონო მაია, არსებობს ყველაზე დიდი ვალდებულება საკრებულოს წევრის მოსახლეობასთან ანგარიშის ჩაბარების სახით. მოსახლეობასთან ანგარიშის ჩაბარება, ეს არის თვითონ საკრებულოს წევრის ვალდებულება, რომელიც ერთგვარად უქმნის საშუალებას მოსახლეობას, რომ თან მოისმინოს ანგარიში მის მიერ არჩეული საკრებულოს წევრისგან და ამავე დროს გასცეს ახალი დავალებები. ნუ ახალი მოწვევის, ანუ ბოლო მოწვევის საკრებულოს ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას წინ გადადგმული ნაბიჯი ის არის, რომ კანონში არის განსაზღვრული, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა წარუდგინოს მოსახლეობას ანგარიში საკრებულოს წევრმა, თუმცა ჩვენ რეგლამენტით შევიტანეთ ცვლილება არსებულ დეფინიციაში და წელიწადში ორხელ გაუხადეთ სავალდებულო საკრებულოს წევრის მხრიდან ანგარიშის ჩაბარება. ერთ-ერთი მექანიზმი ეს არის, რომ მოსახლეობის ჩართულობის ხარისხი, ანუ ესე იგი მხარი გაიზარდოს. გარდა ამისა, ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესში, გარდა ამისა, პრიორიტეტების შერჩევის პროცესში, ძირითადი საქმიანობის ფორმა და შერჩევის ფორმა გახლავს სწორედ საკრებულოს და არამარტო საკრებულოს, მერიის მხრიდან პრიორიტეტების მოტანა მუნიციპალიტეტამდე სწორედ მოსახლეობის მიერ შემოთავაზებული იდეებითა და ინიციატივებით.
მაგრამ ჩვენ ხომ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ თავად მოქალაქეების აქტიურობაზე. რამდენად აქვთ მათ სურვილი დღეს ხულოში, რომ ამ პროცესებში ჩაერთონ აქტიურად?
გამომდინარე იქიდან, რომ ვიცით ჩვენ ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა ითვალისწინებს ძირითადად სოფლის მეურნეობას ითვალისწინებს სხვადასხვა ფორმით ფიზიკური შრომის სახით მიღებულ შემოსავალს, შეიძლება ითქვას, რომ ამ კუთხით აქტიურობა იმ დონეზე ვერ არის წარმოდგენილი, როგორც გვჭირდება ზოგადად თვითმართველობას, მაგრამ არსებობს მაგალითები, რომელიც გვაძლევს საშუალებას თქვათ ის, რომ მოსახლეობა აქტიურად არის ჩართული. Ну, რაღაც ნაწილში საჭირო მეტი აქტიურობა, რა თქმა უნდა.
ეს რაღაც ნაწილი ხომ არ უკავშირდება მათ სოციალურ მდგომარეობას და მათ პრობლემებს, მათ საჭიროებებს და განსაკუთრებით, როდესაც კრიტიკული სიტუაცია იქნება, მაშინ არის.
შეიძლება ითქვას, რომ სოციალურ მდგომარეობას უკავშირდება რომელიმე ფორმით, შეიძლება ითქვას გეოგრაფიულ მდგომარეობასაც უკავშირდება მოსახლეობის, იმიტომ რომ სოფელში,
ხოლოს
მუნიციპალიტეტში არსებობს მოსახლეობა, რომელიც ადმინისტრაციული ცენტრიდან, ან მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან მოშორებული არის 30-35-40 კილომეტრის მანძილით. შესაბამისად, აქტიურობის შესაძლებლობა მცირდება, როცა ამ მანძილით არის მოშორებული მოსახლეობა ცენტრი.
აი, მაგალითად ბათუმის მერიას აქვს ახლა ამჯერად ინიციატივა, რომ
ვაპირებთ ელექტრონული პეტიციის მექანიზმი დავნერგოთ მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, რომელიც საშუალებას მისცემს მოსახლეობას უფრო თვალყური ადევნოს მუნიციპალიტეტის საქმიანობას. ამავე დროს ინიციატივა, იდეა მოაწოდოს არა დოკუმენტის ფურცელზე დაწერილი სახით, არამედ
სოციალური ქსელით
ისაკუთრებს.
ხელმისაწვდომი რამდენად არის ინტერნეტი შორეული სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობისთვის?
ინტერნეტი შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად ხელმისაწვდომია ვიდრე სხვა საშუალებები, იმიტომ რომ ყველა სოფელს თითქმის აქვს ინტერნეტი. ახლა ეს არ უკავშირდება ქსელურ ინტერნეტს, უფრო სატელეფონო ინტერნეტი არის, მაგრამ არის შესაძლებელი, რომ ამ ფორმითაც იქნას მოსახლეობა გამოყენებული ახალი იდეებისათვის.
ელექტრონული ვერსია და ბოლო დღეების განმავლობაში მოსახლეობას ვებგვერდზე თქვენ შესახებ ინფორმაციის მოპოვება უჭირს.
ბოდიშუხტი მოსახლეობას, არა მარტო მოსახლეობას,
მერიის საქმიანობას.
გეთანხმებით, ქალბატონო მაია, ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ვებგვერდის განახლება. აქედან გამომდინარე, ბოლო რამოდენიმე დღეა შეფერხებით მუშაობს ვებგვერდი. შეიძლება ითქვას, კიდე რამოდენიმე დღის განმავლობაში იქნება ხარვეზი, თუმცა უახლოეს დღეებში ჩვენ გვექნება ახალი განახლებული ვებგვერდი, რომელიც მოიცავს სრულ ინფორმაციას მუნიციპალიტეტის მიმართ. გარდა ამისა, შეიძლება ითქვას და უნდა დავამატო აუცილებლად, მუნიციპალიტეტში მოქმედებს ვალდებულება განსაკუთრებით საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გამოქვეყნებისა და მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომობის შექმნის მექანიზმი, რომელსაც მიღებული დოკუმენტების პროაქტიული გამოქვეყნების წესი ქვია. ეს წესი ერთგვარად ხელს უწყობს მოსახლეობას, რომ იყოს ჩართული, ადევნებდეს თვალყურს ყველა მიღებულ გადაწყვეტილებას.
აი, ამ ნაწილში, როდესაც ჩატარდა სოციალური კვლევა, აღმოჩნდა, რომ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ძალიან რთული სიტუაცია და
ხარვეზები, რა თქმა უნდა, არის ხარვეზები, თუმცა შეიძლება ითქვას, დადებითი მხარე აქვს ამასთან
შესაძლებლად. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენი საქმიანობის პერიოდში ეს იქნება პრიორიტეტული საკითხები?
ჩვენი საქმიანობის პერიოდში არა მარტო ეს იქნება პრიორიტეტული საკითხები, ეს ველაპარაკი გამომდინარე იქიდან, რომ თვითმართველობის ცნება მაქვს წარმოდგენილი და თვითმართველობის არსი სწორედ ის არის, რომ მოსახლეობა იყოს ბოლომდე ჩართული მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში. იყოს ჩართული როგორც ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესში, იყოს ჩართული ასევე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განხორციელებისა და შესრულების პროცესში.
ერთ-ერთი გზა დაასახელეთ, რომ იყოს ელექტრონული ვერსიით
ამ ყველაფრისათვის აუცილებელი არის ყველა მექანიზმის გამოყენება, რომელიც საშუალებას მისცემს მოსახლეობას როგორც თვალყურის დევნების, ასევე კონტროლისა და სხვა მიმართულებით.
ბატონო ჯუმბერ, მე დავიწყე საუბარი და დავასრულებ ბათუმის მერის ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომ ადმინისტრაციულ ორგანო ებში შეიქმნას უფლებამოსილი პირებისაგან დაკომპლექტებული გარკვეული ჯგუფი, რომლებიც იდენტიფიცირებას მოახდენენ ადგილზე პრობლემების და შესაბამისად გარკვეული საკითხების ადგილზე გადაწყვეტაც მოხდება. თქვენ ახსენეთ გეოგრაფიული სიშორე ცალკეული სოფლების მუნიციპალიტეტში და მე მაინტერესებს, ფიქრობთ თუ არა, რომ ადმინისტრაცია, ხულოს მუნიციპალიტეტი და საკრებულო არ უნდა იყოს ცალკეული საკითხების გადაწყვეტის საშუალება ხულოელებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც შორეულ სოფლებში ცხოვრობს და მათთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ადგილზე? თუნდაც სოფლის ცენტრებში.
თვითმართველობის ის კანონმდებლობა, რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი, ფაქტიურად იძლევა იმის საშუალებას, რომ ყველა ღონისძიება დაგეგმილი იქნას მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრში. რაც შეეხება იდეის მოწოდებას, რაც შეეხება ახალი გადაწყვეტილების მიღებას, ამის მექანიზმი არსებობს, მე ვთქვი, ეს არის რჩეულთა უკაცრავად საერთო კრება, სოფლის საერთო კრება, რომელსაც შეუძლია საკუთარი სოფლის პრიორიტეტი შეარჩიოს და არამარტო პრიორიტეტი, როგორც დადებითი, ისე უარყოფით საკითხები შეიმუშავოს, გამოკვეთოს საჭირო ღონისძიება, რომელიც მუნიციპალიტეტმა უნდა განახორციელოს და მიაწოდოს ძალიან გამარტივებული მექანიზმით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ან მუნიციპალიტეტის მერიას.
ანუ ფიქრობ, რომ დამატებითი მექანიზმების შექმნა არ არის.
იმას ვამბობ, რომ თუ რომელიმე მექანიზმი, რომელიც უფრო გამარტივებულს გახდეს, თუ მეც საშუალებას მისცემს მოსახლეობას ჩართულობისას, იქნება შემუშავებული, რა თქმა უნდა, იქნება სწორი და კარგი. მაგრამ არსებობს საერთო კრება, რომელიც მსგავს ღონისძიებებზე მუშაობს. გარდა ამისა, ვახსენოთ, პეტიციის სახითაც შეიძლება იქნას გარკვეული საკითხების გადაწყვეტა.
ბატონო ჯუმბერ, მოგმართეთ თუ არა ხულოს მერიამ ზედამხედველობის უფლებების გაზრდის მოთხოვნით, განსაკუთრებით ამის სურვილი აღმასრულებელ რგოლს მიტოვებულ ბენზინ გასამართებზე არსებული მდგომარეობის გაცნობის შემდეგ გაუჩნდა. როგორც ჩანს, მერის კომპეტენცია ანტისანიტარის წინააღმდეგ საბრძოლველად არ არის საკმარის.
არა, მუნიციპალიტეტის მერია ჩართულია სრულიად, არ ვიცი რომელ მუნიციპალიტეტზეა საუბარი, თქვენი კითხვის
არსი. ხულოს მუნიციპალიტეტზეა საუბარი.
მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სამსახურები მუშაობს ამ მიმართულებით, თუმცა
ანუ ბენზინ გასამართები, რომლებიც არის მიტოვებული ხულოს მუნიციპალიტეტში, რა ვითარება იქ?
მუნიციპალიტეტში ბენზინ გასამართი სადგურების მიტოვებული ფორმა, როგორც შეიძლება ასეთი, ნუ უფრო მოშლის დავარქვა, მე მიტოვებული არ არის, არის რამოდენიმე ერთეული, რომელიც შესაბამის რეაგირებას საჭიროებს ჩვენი მხრიდან. უახლოეს მომავალში მე ვიცი, რომ აღმოფხვრილი იქნება ეს პრობლემური მხარე, გამომდინარე იქიდან, რომ არამარტო ბენზინ გასამართ სადგურების, არამედ სხვა ბევრი მსგავსი, შეიძლება ითქვას, ობიექტი, რომელიც არ ფუნქციონირებს, რომელიც გარკვეულ საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, ან გარკვეულ ბარიერს და დაბრკოლებას ქმნის, ზოგადად არის შესაძლებელი, არის
ასეთი რა ობიექტებია?
Ну, შეიძლება ითქვას, თუნდაც ეს არის კიდე ძველი კომუნისტების დროს გაკეთებული შენობა ნაგებობები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დამახინჯების ფორმას აძლევს დღეს მუნიციპალიტეტს. არის აუცილებლად ამ მიმართულებით სამუშაო განსახორციელებელი, თუმცა დაწყებულია
საკანონმდებლო რეგულაციების საჭიროა ამის. თუ საკრებულოს მხარდაჭერა გულისხმობს,
საკრებულოს მხარდაჭერა აუცილებელი არის და ექნება მერიას ამ მიმართულებით. ყველა მიმართულება, რომელიც დაწყებულია მერიის მხრიდან, გავლილი არის და გაიარს, რომელიც იდეის სახით იქნება წარმოდგენილი საკრებულოში, გაიარს აბსოლუტურად ყველა დეტალურ შესწავლას, იქნება დამუშავებული და რა თქმა უნდა მხარდაჭერაც შესაბამისი ექნება.
ბატონო ჯუმბერ, ჰესების მშენებლობით შექმნილ პრობლემებზე საუბრობდნენ მაღალმთიანეთში და სულ ახლახან წამოვიდნენ მკვიდრი მოსახლეობა წყლების დაშრობაზე. თქვენთან მოვიდა და დახმარებას ითხოვდა. რა ხდება ამ ხრივ? თქვენ თუ ხართ პირადად დაინტერესებული, გამოიკვლიოთ სპეციალისტებმა მართლაც ახდენს თუ არა ჰესების მშენებლობა წყლების დაშრობაზე გავლენას.
ქალბატონო მაია, მოგეხსენებათ, რომ არის მეწყერ საშიში ზონა, შეიძლება ასე უწოდოთ, საკმაოდ აქტიური ზონა არის მეწყრული მიმდინარეობების, ეროზირებული მდგომარეობის, აქედან გამომდინარე ხშირად ხდება, რომ მეწყრული მოვლენების შედეგად მუნიციპალიტეტში იკარგება წყლები, ნუ ხდება მოშლა გარკვეული სისტემის, წყალგაყვანილობის სისტემის, თუმცა და ითქვას ის, რომ მუნიციპალიტეტი ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში აქტიურად არის ჩართული და მოსახლეობის წყლით მომარაგების სრულ უზრუნველყოფას ცდილობს. არის გარკვეულწილად ხარვეზები, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, როცა გვალვებია, მაგრამ არის განხორციელებული რამოდენიმე პროექტი, რომელიც ნაწილობრივ აგვარებს, არის დაწყებული და ამ წელს გვაქვს დაგეგმილი წყალმომარაგების რამოდენიმე წერტილის სრული რეაბილიტაცია ან ახალის შექმნა, რომელიც ასევე ძირითადი ნაწილის სირთულეს და გამოწვევას მოხსნის. მაგრამ ვერ ვიტყვით იმას, რომ აბსოლუტურად ყველა მიმართულება იქნება მოგვარებული ამ წელსვე. იქნება გვაქვს რამოდენიმე, შეიძლება ითქვას, ეგრეთ წოდებული ცხელი წერტილი, რომელიც ჯერ კიდევ სირთულეთ რჩება. მაგრამ ამ მიმართულებით
კავშირთან დაკავშირებთ, რა სიტყვით გულისხმობ, ჰესების მშენებლობის გამო არის ეს გამოწვეული, როგორც ადგილობრივები აცხადებენ. ამიტომ დაგესვით ეს ეს კითხვა, რომ თქვენ პირადად თუ იქნებით დაინტერესებული, რომ გამოიკვლიონ სპეციალისტები, მართლაც ახდენს თუ არა.
ეზების მშენებლობა არის სამიმართულებით. არის სამიმართულებით რამოდენიმე ფაქტი, რომელმაც დაადასტურა, რომ ეზების მშენებლობა გამოიწვია, მაგრამ ეს არ არის ისეთი მასიური ხასიათი შეიძლება ითქვას. რა თქმა უნდა, თუ დადგინდება სპეციალისტების მიერ, რომ ჰესების მშენებლობით იქნა ესა თუ ის პრობლემა შექმნილი, ჩვენ ვიქნებით პირველები, ვინც შუამდგომლობით იქნება თუ სხვა მექანიზმით ჩართული მოსახლეობას დავეხმაროთ, გაუწიოთ შესაბამისი დახმარება ჰესებთან მოლაპარაკების, ან ჰესებიდან შესაბამისი სირთულის მოხსნისა და მოგვარების ფორმით, ან სხვა ფორმა გამოვნახოთ, თუნდაც ადგილობრივი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან მოახერხოთ გარკვეული სირთულეების მოხსნა.
მე მაინტერესებს, რამდენად პასუხობს დღეს ფინანსური დოკუმენტი ადგილობრივების საჭიროებას.
ანუ ხულოს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დაგეგმარება დაწყებული არის 2017 წლის პირველი კვარტლის მერე, შეიძლება ითქვას მარტის თვიდან. გამომდინარე იქედან, რომ ეს კითხვა ახლა უშუალოდ ჩემთვის მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ გასაგებია, იმიტომ რომ
როგორც საკრებულოს ჩართული,
როგორც საკრებულოს წევრი და თან მაჟორიტარი საკრებულოს წევრი ვიყავი თავიდანვე ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესში ჩართული მერის შესაბამის სამსახურებთან ერთად.
მაგრამ შეიცვალა მერი.
თუ ის გუნდი, რომელიც ეკონომიკურ გუნდზე მაქვს საუბარი მუნიციპალიტეტის მერიაში, არის წარმოდგენილი დღესაც, რომელიც 2017 წელში მუშაობდა ამ საკითხებზე, ის მიმართულებები, რომელიც აუცილებლად ახალი ფორმით არის წარმოსადგენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, შესაძლებელი არის მიმდინარე პროცესების დროსაც კორექტირების სახით შეიცვალოს და ახალი სიახლეების შესაბამისად ჩამოყალიბდეს, ახალი საჭიროებების შესაბამისად. მაგრამ შეიძლება ითქვას, დაგეგმილი ბიუჯეტის ფორმატი შესაძლებლობებს პასუხობს, რომელიც დღეს
ანუ მოთხოვნებს
პასუხობს, რომელიც დღეს არის
ადგილობრივების საჭიროებებს.
Ну, ახლა ვერ ვიტყვით იმას, რომ რესურსის რაოდენობით პასუხობს, ვარა, მაგრამ ზოგადად გადანაწილების ფორმა შეიძლება ითქვას საკმაოდ ბალანსირებულია და სწორად არის განაწილებული.
მაგალითად, თუ რამდენი ხარისთვის იხარჯება?
ძირითადი ნაწილი იხარჯება მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის შექმნისათვის, მოწესრიგებისათვის, ასევე ნაწილი იხარჯება და საკმაოდ დიდი ნაწილი სოციალური სირთულეების დასაძლევად, რა თქმა უნდა. არის მიმართულებები, რომელსაც მეტნაკლებად ვეხმარებით, მაგალითად სოფლის მეურნეობის სფეროს მუნიციპალურ ბიუჯეტიდან ცდილობთ, რომ გაუწიოთ რაღაც შეღავათი, მაგრამ დიდად ვერ დავიტრაბახებთ, შეიძლება ითქვას ესეც, თუმცა გვაქვს რამოდენიმე პროგრამა, რომელიც გარკვეულწილად მოსახლეობას ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობის
განვითარების კუთხით.
მაგრამ აქ არის გაზრდების აქ არის სოფლის მეურნეობის კუთხით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს ძალიან ბევრი პროგრამა, რომელშიც ჩართულია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა სრულად. აქედან გამომდინარე, იმ ესე იგი ნაკლოვან ხარეს, რომელსაც სამინისტროს პროგრამები.
ანალოგიური შეიძლება ითქვას ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამებთან დაკავშირებით, ასეთი პროგრამები აქვს და ამის მიუხედავად სოციალური მიმართულებით ქვეყანაში არსებობს როგორც ფედერალური პროგრამა, ასევე აჭარის ჯანდაცვის პროგრამა, თუმცა მაინც ხდება მუნიციპალიტეტის დონეზე გარკვეული ფინანსების ხარჯვა, რომ უკეთ
სოციალური მიმართულებით
და სოფლის მეურნეობა, როდესაც არის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტული, თქვენი აზრით, ამ მიმართულებით არსებულ მოთხოვნებს ავსებს ის ფინანსები, რომელიც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან იხარჯება?
სოფლის მეურნეობით კუთხით ვერ ვავსებთ სრულად იმ მოთხოვნებს და ვერ ვაკმაყოფილებთ, რომელიც მოსახლეობას აქვს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამებთან დაკავშირებით, გეტყვით იმას, რომ ის აუცილებელი საჭიროებები, რომელიც გამოწვეული არის და რომელიც შექმნილი არის ადგილზე მოსახლეობაში, აუცილებლად უნდა იქნას დაკმაყოფილებული, იმიტომ რომ ეს ადამიანის ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული. რამოდენიმე პროგრამა გვაქვს ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტს, რომელიც ძალიან აქტიურად ხორციელდება და შესაბამისად მოსახლეობისთვის გარკვეულ სიკეთეს ქმნის, ანუ გამარტივებას, გაადვილებას ახდენს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზრუნვის კუთხით. რაც შეეხება პრიორიტეტს სოფლის მეურნეობას, გასაგებია, სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტია მუნიციპალიტეტში, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ საკმაოდ ესეთ დიდი რესურსი გვაქვს მუნიციპალური დოვლათის შექმნისა, მაგრამ ის, რომ სამინისტრო მრავალფეროვანი პროგრამებით არის დაინტერესებული, შესაბამისად ჩვენ გვაძლევს საშუალებას იმისას, რომ ადგილობრივი ფინანსები უფრო სხვა მიმართულებით წარმართოთ. ასევე პრიორიტეტი შეიძლება ითქვას მუნიციპალიტეტისთვის არის ის, რომ და მთავარი პრიორიტეტი ეს არის ტურიზმის განვითარება მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ ტურიზმი მოგეხსენებათ ხულოს მუნიციპალიტეტში შეიცავს უსაზღვრო პოტენციალს სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენ გვაქვს როგორც საზამთრო, ასევე საზაფხულო ტურიზმის განვითარების ძალიან დიდი რესურსი. იცით თქვენ, არის გოდერძი, არის ბეშუმი, არის სხვადასხვა ისტორიული ძეგლები, არის ხიხანის ციხე, რომელიც ტურისტისათვის ყველაზე მეტად არის საინტერესო დღეს.
ფინანსურ დოკუმენტში რა ნაწილი თანხის იხარჯება ფინანსური დოკუმენტით ტურისტული ობიექტები?
ფინანსური დოკუმენტით ჩვენ უფრო მეტად ვცდილობთ, რომ მოვახდინოთ პოპულარიზაცია ტურისტული მიმართულების მუნიციპალიტეტში. მუნიციპალიტეტის ფინანსური შესაძლებლობა სამწუხაროდ ვერ წვდება იმ მოთხოვნას, რომელიც დღეს მუნიციპალიტეტის უფრო სწორად ტურიზმის მიმართულების განვითარება სჭირდება, მაგრამ უნდა ითქვას ის, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა დაინტერესებული ამ კუთხით. ძალიან დიდი მიმართულებები აქვს დაწყებული, თუნდაც დავასახელებ რამოდენიმე მხარეს. აქ არის სასტუმროების მშენებლობა, მოძიებული არის ინვესტორები, რომელიც სასტუმროების მშენებლობით არიან დაკავებული.
გარდა ამისა, ეს არის რეგიონისთვის მნიშვნელოვანი პროექტი,
რომელიც ამავე დროს ხულოს მუნიციპალიტეტს უქმნის გარკვეულ დოვლას.
რა დოზით არის ჩართული ამ პროექტების განხორციელების?
დაგეგმილი არის, მოგეხსენებათ, მწვანეტბა პერევალის მიმართულებით, ეგრეთ წოდებული გოდერძის უღელტეხილის ან მწვანეტბის მიმართულებით გაკეთება უახლოეს მომავალში 3.5 კმ ბეტონის საფარის მოწესრიგება მოწყობა. გარდა ამისა, გოდერძის უღელტეხილი ბეშუმის მიმართულებით იქნება ასფალტირებული გზა. ამასთან ერთად მოგეხსენებათ, რომ დაგეგმილია და უახლოეს დღეებში შეიძლება ითქვას აპრილის თვიდან დაიწყება განხორციელება იმ პროექტს, რომელიც არის ხულო ადიგენის ხულო ზარზმის გზის ასფალტირება. ეს ისტორიული პრობლემა,
რომელიც დაპირების მიუხედავად წლებია სამწუხაროდ ვერ შესულა.
მაგრამ უკვე დაწყებულია და ამას საეჭვოს ვერაფერს დამინახავთ.
ძალიან კარგი მიმდინარე სეზონზე, ზაფხულის
სეზონზე, მაგრამ უნდა დასრულდეს, მე რამდენადაც ვიცი, ამ წელში სრულად ეს მიმართულება.
გასაგებია. ბოლო კითხვას დაგისვამთ გადაცემის მიწურულს ახალგაზრდებთან დაკავშირებით, ანუ ხულოში რაკეთდება იმისთვის, რომ საზოგადოების ამ ნაწილისთვის იყოს საინტერესო ცხოვრება?
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მაია, ამ კითხვის დასმისათვის. მოგეხსენებათ, სპორტის მიმართულება ხულოში არის აღზევების ფაზაში, შეიძლება ითქვას. მინდა მიულოცო მოსახლეობას და არამარტო მოსახლეობას, თქვენც, სრულიად საქართველოს, ის, რომ საქართველოს ჩემპიონატზე ბოლო 6 მარტს, თუ არ ვცდები, 6 მარტს იყო, 7 წონითი კატეგორიიდან 4 წონითი კატეგორია ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებმა მოიპოვეს. გარდა ამისა,
ეს დამსახურება იმის, რომ იქ მათთვის განსაკუთრებული პირობები აქვს შექმნილი.
განსაკუთრებული პირობები შეიძლება
იყოს. საჭირო პირობები განსაკუთრებულს ვერ ვიტყვი.
არ აქვს შექმნილი, საჭირო პირობებიც სრულად არ აქვს შექმნილი, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ეს მიმართულება მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებულ მდგომარეობას. გარდა ამისა, უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ ჩვენ ყავს ოლიმპიური პრიზიორი ხულოელებს, ყავს ვიცე ჩემპიონი მსოფლიოს პირველობის, ყავს ევროპის ჩემპიონი, ყავს რამოდენიმე წონითი კატეგორიაში სხვადასხვა.
ეს არის ძალიან დიდი წარმატება, არამხოლოდ ხულოსთვის, არამედ მთლიანად რეგიონისთვის და მართლაც მნიშვნელოვანი არის აქ თვითმართველობის მხარდაჭერა. სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ხულოს საკრებულოს თავმჯდომარე ჯუმბერ დიმიტრაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ჩვენ და თვითმართველობა ჟურნალისტი მაია ვაშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. ახლანდის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
ერთად გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ხვალ ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თვითმართველობა. იყავით აქტიური, ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი პრობლემების გადაჭრაში. ნუ დაელოდებით სხვას. ჩვენ ერთად ვქმნით ჩვენ და თვითმართველობას.